Ngalimi i gjatë që mbajtja i shenjtë para kurjes romake e pati në qendër edhe temën e familjes dhe të celibatit meshtarak. Benedikti 16 kujtoi udhtimin e tij në Spanjë ku prek nga dëshmia e familjeve me shumë fëmijë.
Non hanno nascosto il fatto di aver avuto anche giorni difficili.
Nuk e fshehen faktin se kanë pasur edhe ditë të vështira, se kanë kaluar edhe kriza. Por pikërisht sepse u është dashur ta durojë njëri tjetrin, ta pranojë njëri tjetrin sërish në kryqet e lodhjes së përditshme, duke jetuar e duke vuajtur deri në fund, po në fillimit, pikërisht në këtë rrugë ku humbet, ashtu si thotë Ungjilli, ishin pjekur, kishin gjetur vetveten e ishin bërë të lumtur.
Para kësaj dëshmie, papa nuk mundi të mos bëj reflektimin.
Davanti a queste famiglie con i loro figli, davanti a queste famiglie.
Para këtyre familjeve dhe fëmijëve të tyre, para këtyre familjeve në të cilat brezat i japin dorë njëri tjetrit, problemi i Evropës që me sa duket gati nuk do më fëmijë, ma shporon shpirtin. Për një të huaj kjo Evropë duket e lodhur, madje duket se po i thot lamtumir historisë.
Ati shenjt është i vedishëm për situatën e vështirë në cilën ndodhen ata që duan fëmijë, por problemi më i madh sipas Benediktit 16 është se njeriu i sotëm është i pasigurt për të ardhmen dhe pyet veten a është e drejtë me çudi kë drejt kësaj së ardhmes të pasigurt. Nëse nuk mësojmë edhe një herë se cilat janë bazat e jetës, nëse nuk zbulojmë sigurinë që jep feja, do të jetë vështirë t'u besojmë të tjerëve dhuratën e jetës e detyrën të përballojnë një të ardhme të panjohur.
Papa kritikoi në këtë kuadër edhe ligjet mbi të ashtu quajturat çifte të faktit, pra çifte që bashkëtojnë pa u martuar, e nuk la pa përmendur edhe martesa ndërmjet personave me të njëjtin seks, pranimi të cilave i heq rëndësinë të qenit mashkull apo femër, a thua se kjo është diçka që secili mund ta vendosë në mënyrë autonome. E nuk është e vërtetë se kisha nuk duhet të ndërhyjë në këtë çështje, pasi njeriu është në qendër të interesave të kishës.
Përsa i përket celibatit të meshtarëve, Benedikti 16 theksoi se ai duhet jetë një dëshmi feje. Meshtari i mbështetet krejtësisht mbi Zotin, duke hequr dorë nga martesa në mënyrë që t'ia çojë atë më pranë njerëzve, në mënyrë që t'i kushtohet me trup e me shpirt shpalljes së fjalës e shërbimit ndaj besimtarëve. E tillë ishte dëshmia që na la Papa John Paul i dytë, përfundoi Benedikti 16.
Egli si è donato senza riserve a Dio, a Cristo, alla madre di Cristo.
Po, ai ju dhurua pa rezerva Zotit, Krishtit, nënës së Krishtit, kishës, në shërbim të shëlbuesit e për shëlbimin e njeriut. Nuk u kursye në asgjë e la veten të konsumohet deri në fund nga flaka e fes. Na tregoi se si njerëz të ditëve tona mund të besojmë në Zotin e gjallë që është aq afër nesh në Krishtin.